Moikka ja hei, tervetuloa kuuntelemaan melkein kaikki ihmissuhteista podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti ja pariterapeutti ja tietysti ihan ennen kaikkea ihminen. Tänään mä haluaisin lähteä puhumaan vähän sellaisista ehkä epärealistisista ihmissuhdeihanteista ja toisaalta sitten taas semmoisista aika syvistäkin realiteeteista, joita usein varsinkin pitkiin parisuhteisiin liittyy. Mehän eletään aika sellaista someaikakauden kulta-aikaa, jossa on mahdollisuus olla tai tuoda itsestään se niin kuin katalogiversio itsestään ja elämästään näkyville, eikä siinä mitään. Mutta samalla se voi luoda hirveän epärealistista kuvaa läheisten ihmissuhteiden oikeasti sellaisista syvistä realiteeteista. Ja toki niin kuin ei vaan tämä someaika, että itse olen kasvanut, niin kuin aina välillä sanon, Disneyn kasvattina, eli kaikki leijonakuninkaat ja muut nämä leffat ja kosmopolitanit sun muut on niin kuin ollut osa sitä mun kasvukulttuuria, jotka on myös omalla tavallaan luonut rakkaudesta ja läheisistä suhteista myös aika hemmetin epärealistisia käsityksiä. Lisäksi on jotenkin pitänyt itseäni aina semmoisena aikamoisena romantikkona ja oh my god, mitä kaikkia väärinkäsityksiä ja niin kuin syviä uskomuksia, sellaisia fantasioita mullakin rakkauteen on liittynyt, ja niitä voi toki olla edelleenkin, mitä en välttämättä tunnista. Ja kun parisuhde on tosiaan niin intiimi suhde, se on niin läheinen suhde, että sitä voi ajatella, että se on vähän niin kuin sellainen heijastin valo niihin meidän haavoittuvaisiin ja keskeneräisiin kohtiin. Harva muu ihmissuhde on niin intiimi, harva muu ihmissuhde on niin kuin lähellä tai tulee niin lähelle meitä, että voisi kyllä ajatella, että kyllä parisuhteessa me tullaan hyvin näkyväksi myös just niiden meidän rosoisuuksien, keskeneräisyyksien ja myös niiden epäkypsyyksien ja niiden kohtien kanssa, joita meissä on ehkä myös, miten voisi sanoa, vaikea rakastaa. Ja sitten kun suhteessa, jos nyt ajatellaan tätä perinteisintä suhdemallia, että suhteessa on kaksi ihmistä, siellä on kaksi ihmistä kesken eräisyyksineen, haavoineen ja alitajuisine malleineen, niin ei ole aina kyseessä mikään hirveän helppo homma. Ja se voi sinällään olla aika haastavaa, jos meillä on niitä epärealistisia käsityksiä siitä, että rakkauden pitäisi olla jotain vaahtokarkkilandiaa ja aina niin kuin paras päivä ikinä ja yhtä intohimo tykitystulitusta. Ja sitten kun se todellisuus usein on kaikkea muuta, ainakin myöskin. Ja mä ajattelen, mä niin jotenkin rakastan sitä sanaparia, että aikuinen rakkaus. Ja eihän se ole mikään semmoinen päätepysäkki, että hei, nyt ollaan valmiita. Mutta se on mun mielestä aina hirveän kiinnostavaa ajatella, että mitä se aikuinen rakkaus on. Ja ajattelen niin kuin just omalla kohdalla, että ne mun kaikki semmoiset epärealistiset fantasiat rakkaudesta, että oo, tulee se prinssi, joka ymmärtää minua täydellisesti ja mun ei edes tarvitse kertoa mun tunteista ja tarpeista, koska ei tarvitse, se tietää niin hyvin. Me ollaan puuttuvia palasia ja sielun kumppaneita ja kaikki tämä pelastaa minut kohtaamasta menneisyyteni haavoja ja niin edelleen, koska ratsastamme vaan sinne auringon laskuun tai minne nyt ikinä voiskaan ratsastaa, niin sitten kun on tullut vastaan se, että okei, näissä parisuhteissa niin kuin tulee aika paljon muutakin. No, mulla on nyt pitkät alustukset. Ehkä me mennään vaan nyt näihin pihveihin, eli näihin tiettyihin ehkä voisi sanoa rakkauden realiteetteihin tai pitkäkestoisen ihmissuhteen realiteetteihin. Ja oikeastaan ihan vielä ennen kuin menen niihin, niin tuon vaan tämän näkökulman, että rakkaus ja rakastaminen, ne voi toki olla niinku tunteitakin, mutta ajattelen, että rakastaminen on ennen kaikkea verbi ja se on taitoja. Ja on mahdollista, että me tunnetaan rakkautta, on mahdollista, että me tunnetaan kiintymystä. Ja samaan aikaan on mahdollista, että meillä ei välttämättä ole kauhean hyviä rakastamisen taitoja. Ja eli yritän tällä siis sanoa, että ne ei ole välttämättä poissulkevia asioita. On mahdollista tuntea kiintymystä ja olla kiintynyt toiseen ja samaan aikaan ne ei yksistään riitä toimivaan suhteeseen, jos siellä ei ole riittävästi niitä rakastamisen taitoja ja tekoja. Tai näin mä ajattelen. Saa toki ajatella toisinkin. Eli rakkaus on taitoja ja niitä taitoja me ollaan usein myös opittu niissä meidän varhaisemmissa suhteissa. Siellä voi olla myös niitä meidän vaille jäämisiä mahdollisesti. Ja se ei ole aina helppo taito. Se ei ole mikään semmoinen hetkellinen huumaimpulssi, vaan niin kuin kaikki taidot elämässä, niin se kysyy harjoittelua ja joskus sinnikkyyttä ja sitoutumistakin. Ja sitä, että mä oon jonkun niin kuin suuremman puolella silloinkin, kun se ei aina tunnu helpolta. Silloin, jos me poukkoillaan jokaisen impulssin vietävänä ja näin, niin siitä voi tulla helposti vähän sellaista epäkypsää, nopean mielihyvän seuraamista. Ja niin kuin voin sanoa, on kokeiltu elämässä eikä siinä mitään. Moni meistä kokeilee. Mutta minkälainen niin kuin pohja se on aikuiselle ihmissuhteelle, niin se on toinen kysymys. Joo. Mutta nyt mennään niihin rakkauden vaativiin tosiasioihin tai realistisempiin näkökulmiin. Eli on täysin normaalia, että hyvässä ja toimivassakin suhteessa voi olla sellaisia hetkiä tai pidempiäkin ajanjaksoja, että se oma kumppani tai puoliso herättää jotenkin ärsytystä tai hetkittäin jopa vastenmielisyyttä. Voi tulla semmoinen olo, että on kyllästynyt tai tympääntynyt. Ja nämä asiat ei automaattisesti todellakaan tarkoita sitä, että se suhde ei voisi olla hyvä tai että se suhde ei voisi kehittyä tai ne ei niin kuin tarkoita automaattisesti sitä, että nytten tämä tarkoittaa asiaa X. Vaan miten tätä ehkä voi lähteä tarkastelemaan, niin sillä on hirveän iso merkitys, että miten hyvin me tietysti voidaan siellä omassa elämässä, miten turvalliseksi me koetaan olomme suhteessa, onko niinku sellainen olo, että mä uskallan olla auki tämän toisen ihmisen kanssa, tai jos siellä on ollut jotain konfliktia tai väärinkäsityksiä tai mitä ikinä onkaan, jos me ollaan jotenkin sulkeuduttu tai suojautuneessa tilassa, niin tällaisessa suojautuneessa tilassa me niin paljon herkemmin nähdään se omakin kumppani jotenkin vastustajana tai että se on eri puolella. Ja tietysti tässä nyt voi myös hirveästi vaikuttaa ne meidän esimerkiksi alitajuiset kiintymyssuhdemallit sun muut. Se voi esimerkiksi olla yksi alitajuinen keino pitää sellaisia kiintymyksen tunteita vähän niin kuin loitolla ja etäällä, jos vaikka alitajuisesti etsii siitä kumppanista jotain pieniä vikoja. Se voi olla itse asiassa yritystä myös suojautua itse, että jos mä en kiinny, niin sit mua ei sattuisi. Tämä on siis tietysti vain yksi mahdollinen näkökulma, niin kuin rakkaudessa aina, niin näkökulmia on tosi monenlaisia. Ja missä nimessään tietenkään sano, että jos nyt pitkäkestoisesti ja niin kuin hirveän pitkiä ajanjaksoja elämässä niin kuin tuntee kumppania kohtaan vaikka sellaista kyllästymistä tai vastenmielisyyttä, että jotenkin kaikkea pitäisi loputtomiin sietää. En mä sitäkään tarkoita. Mut enempi sitä, että jos näitä ajatuksia tai tunteita tulee hetkittäin, niin niitä ei tarvitse myöskään säikähtää. Ne voi olla sellaisia hetkiä, joissa voi olla tarpeen vähän syvemmin ehkä tutkia sitä, että mitä mä kaipaisin, onko joku tietty asia ehkä triggeröinyt tätä, liittyykö tämä meidän suhdedynamiikkaan, liittyykö tämä johonkin mun omaan vaikka identiteettikriisiin, eli uskaltaa niin kuin avoimesti tutkia sitä, niin se voi olla tärkeää, että pääsee vähän syvemmin kiinni siitä, että mitäs tämä tämmöinen oikein on. Ja jos siellä on vaikka, että joku kumppanissa, että joku hänen vaikka toiminnassa tai tavassa olla on alkanut ärsyttää, että mistä tämä niinku muistuttaa, mitä tämä niinku mulle jotenkin kertoo. Mutta vielä korostan, en todellakaan tarkoita, että pitää olla suhteessa, jossa on semmoinen olo, että ei tunne mitään kiinnostusta, vaan enempi niin kuin ymmärtää, että pitkissä suhteissa on monenlaisia vaiheita. Ja varsinkin, jos on ollut sellaista taipumusta vähän niin kuin sellaiseen rakkausaddiktioon, ja siis minulla on. Se oli niin kuin nuorempana mulla ihan todellakin niin kuin ongelma, että mun käsitys rakkaudesta oli, että se on jotain saakelin ilotulitustykitystä, ja sitten tietysti ne suhteet aina piti päättää äkkiä ennen kuin mikään niin kuin sillä lailla vakiintui, koska piti saada taas ne uudet tunnenousut ja kaikin tavoin niin kuin välttää mitään sellaista tasasta. Ai kamala, sehän olisi ollut hirveän tylsää ja en mä niin kuin osannut olla sellaisessa. Ja paljon siellä oli mun kohdalla kyse myös just siinä, että se tavallisuus ja heittomerkeissä tylsyys olisi myös tehnyt minua paljon näkyvämmäksi kuin se jatkuva rakastumishaippi, joka on vähän semmoinen ehkä epärealistinenkin tila. No joo, nyt musta tuntuu, että mä yliselitän tätä, joten minä vain jätän tämän tähän. Ja jälleen vielä korostan, että jokaisen meidän pitää siellä omassa elämässä tietysti sitä omaa erottelukykyä käyttää. Mutta tällaisia asioita ei automaattisesti tarvitse säikähtää. No, toinen tämmöinen ehkä rakkauden realiteetti on se, että on luultavasti hetkiä tai ehkä ajanjaksoja, jossa mahdollisesti tuntee yksinäisyyttä. Ja mitä luultavimmin joskus on edessä hetkiä tai ajatuksia, että kyseenalaistaa sitä suhdetta. Ja nämäkään asiat eivät automaattisesti tarkoita sitä, että se suhde on tuhoon tuomittu. Ja sori, mä nyt taas näitä mun disclaimereita tänne joka väliin heitän, että missään nimessä en tarkoita sitä, että pitäisi vaan sietää jotain toistuvaa vuosikausien yksinäisyyttä tai pitäisi jäädä suhteeseen, jossa ei voi hyvin. Mä en missään nimessä sano niin. Mutta jos meillä on se aikuisuuden realiteetti ja pystytään jotenkin hyväksyä se, että hei, että pitkissä suhteissa luultavasti tulee hetkiä, jossa mä koen myös mahdollisesti sitä yksinäisyyttä, jos on siellä sellaisia aikoja, että yhteys on jotenkin katkolla tai ollaan vähän eri kerroksissa, mitä siellä onkaan, tai varsinkin konfliktien äärellä, tunnekuohuissa, jos kokee olonsa uhatuksi, niin hyvin suurella todennäköisyydellä on hetkittäin niitä ajatuksia, että ei tässä tule mitään, ja bla 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 bla, olisi helpompi, että erotaan. Ja Mä niin kuin en ajattele, että ei saisi ajatella tällaisia ajatuksia, vaan enemmän, että ne on hemmetin inhimillisiä. Mutta niin kuin on tainnut ainakin jo jollain aiemmalla jaksolla sanoa siitä, että tunnekuohussa ei kuitenkaan kannata tehdä sellaisia isoja päätöksiä. Ja jotenkin se on hirveän taas ymmärrettävää tässä ihmisyydessä, että jos siellä on joku kriisi tai just ollaan niissä eri kerroksissa tai mitä se nyt onkaan, että tulee se semmoinen tarve, että tämä pitää ratkaista, mä haluan löytää tähän nyt ratkaisun ja jos tässä on vaikea olla, niin olisiko se ero se ratkaisu? Ja joissain tilanteissa toki niin ero on myös ratkaisu. Ja sitten joissain tilanteissa, jos on kyseessä ihminen, kenen kanssa vaikka arvot kohtaa ja kun moni asia toimii ja siellä on kunnioitusta ja valtaosan ajasta sellaista hyvää, niin kyllä mä sellaisissa tilanteissa ehdottomasti niin kun kysyisin sitä, että voiko olla, että nyt kyseessä on joku vaihe. Voiko olla, että nyt siellä on suhteessa aktivoitunut jotain sellaisia kipupisteitä, jotka ei itse asiassa välttämättä edes niin vahvasti liity tähän nykysuhteeseen, mutta ne niin kuin pintautuu tässä. Mulla tulee ihan ekana mieleen nyt tästä uusperheet, ja toki siis joo, että tietysti ne tunteet, mitä aktivoituu, niin toki ne voi liittyä myös tähän päivään, mutta uusperheissä ja vaikka siinä perheytymisen vaiheessa siinä on niin kuin monia tosi vaativia kohtia monesti. Ulkopuolisuuden tunne on uusperheissä niin kuin hyvin usein enempikin niin kuin vakio kuin poikkeus. Ja se on niin vaativa tunne, että se on hirveän ymmärrettävää. Ja voin sanoa, että tiedän tämän niin kuin todella niin kuin moneltakin kantilta, myös omakohtaisesti. Että se tuntuu hirveän helpottavalta se ajatus, että jos mä vaan päätän tämän, niin sit mä en joutuisi kokea tätä tunnetta. Ja tietysti vielä taas, jokainen tilanne on niin yksilöllinen. Voi olla, että siellä on ihan oikeasti kyseessä joku hyvin satuttava dynamiikka, jota niin kuin pitäisikin saada työstettyä. Mutta usein niin kuin me ei ehkä päästä oikein kuulee sitä, että mitä tässä olisi meidän hyvä työstää. Jos me mennään tosi nopeasti siihen, että nyt ainoa ratkaisu on erota. Mutta vielä hei sanon, että siis henkkoht ajattelen, että joissakin tilanteissa uskallus jatkaa suhdetta on niinku äärimmäistä rohkeutta ja herättää suurta kunnioitusta. Ja joissakin tilanteissa suhteen päättäminen on valtavaa rohkeutta ja herättää suurta kunnioitusta. Ja vaikka itsekin teen pari terapiaa, ja toki mä niin kun toivon aina, että voin niin kun tukea pareja heidän tiellä, niin mä en koskaan ajattele, että eroaminen olisi koskaan epäonnistumista. Ja olen itse niin kun todellakin, puhun tässä myös itselleni, siinäkin mielessä, että voin todella nostaa täältä omaa käpälää pystyyn, että mulla on ollut niin kuin hyvin vahvasti elämäni varrella niissä tilanteissa, kun suhteissa on herännyt vaikeita tunteita, niin mulla kyllä erokortit on niin kuin liehunut siellä ensimmäisenä. Ja tämä on semmoinen asia, missä on itse saanut kautta joutunut, miten se nyt haluaakaan ajatella, niin paljon harjoitella sellaista, mitä mä nykyisin ajattelen niin kuin semmoisena terveenä pidättäytymisenä, että vaikka mulla on niitä ajatuksia, niin odotellaan nyt hetki ihan rauhassa ja kaikkea ei nyt välttämättä tarvitse sanoa just nyt ääneen. Silloin kun mä en oikeastaan vielä hirveästi tunnistanut mitään mun kiintymyssuhdemalleja ja niihin liittyviä tällaisia hätäreaktioita, niin silloin se erokortti monesti heilui, mitä niin kuin nyt näin, en silloin tietenkään tunnistanut sitä, mutta se erokortti heilui myös vähän niin kuin sellaisena hätähuutona.
taisteleksä nyt tämän suhteen eteen, tajuaksä miten paljon mua sattuu, että välitäksä musta, mutta näitä asioita ei niin kuin jotenkin osannut tai pystynyt sanoa suoraan, vaan sitten ne ilmeni sellaisen erokortin liehuttelun kautta tunnekuohussa. Eli näitäkään asioita ei tarvitse säikähtää, ja me ihmiset, me ei päädytä mihinkään staattisiin kohtiin myöskään suhteidemme kanssa, että meidän suhteetkin, ne on, tai niiden ainakin kuuluisi olla eläviä ja hengittäviä, ja me itse kasvetaan ja se kumppani kasvaa ja me ei olla täysin samoja ihmisiä, mitä me oltiin vaikka vuosi sitten, puhumattakaan 5 vuotta sitten, että kaikenlaiset ajatukset ja pohdinnat on myös osa elämää, mutta ne ei automaattisesti tarkoita mitään tiettyä. Mutta pohdintoja saa käydä. Joo, no sit mä ajattelen, että yksi semmoinen realiteetti, jonka tunnistaminen ja hyväksyminen ehkä voi olla vielä hyvä sanottaa ääneen, että mitä luultavimmin kumpikin tuo suhteeseen jotain alitajusta lastia sieltä menneisyydestä. Ja vaikka me ajateltaisiin ja kiellettäisiin, että ei, minuun ei menneisyys enää mitenkään vaikuta, niin kyllä se aika monella meistä sitten kuitenkin vaikuttaa. Ja tämä ei ole asia myöskään, mikä on niin kuin epäonnistumista, vaan tämä on ihmisyyttä. Siellä voi olla niitä meidän aiempia pelkoja, suremattomia suruja, miten ne alitajuiset kiintymyssuhdemallit vaikuttaa siihen, että miten me käyttäydytään ja miten tämä kaikki vaikuttaa myös siihen, että miten me tulkitaan toista, mitä me toivotaan toiselta, mitä me niinku kommunikoidaan. Et jotenkin mulla oli joskus back in the days sellainen taas söpö fantasia tällaisesta tietoisesta parisuhteesta. Että tietoisessa parisuhteessa oltaisiin koko aika niin saakelin tietoisia kaikesta, että se olisi yhtä sellaista tietoisuuden valovirtaa suurin piirtein. Ja tämähän oli niin kuin todella fantasia. Ei ole mahdollista jotenkin, tai niin kuin hirveän epäinhimillisen kuulostakin, että kyllä meissä on niitä haavoittuvia kohtia ja niitä kohtia, johon liittyy kipua ja keskeneräisyyttä ja häpeää ja koko tätä ihmisyyttä. Ja sitä me niin kuin voidaan oppia toisen kanssa. Että se, että se meidän menneisyys jollain tavoin ehkä vaikuttaa, niin ei ole huono juttu, vaan ajattelen, että hyvässä suhteessa on parhaimmillaan tilaa sille, että niitä ehkä menneisyyden haavoja tai uskomuksia tai kipupisteitä voisi ehkä turvassa katsoa ja ehkä jopa mahdollisesti kenties saadakin vaikka jotain korjaavia kokemuksia, että hei, että nyt olikin tälle asialle tilaa tai nyt tätä olikin mahdollista käsitellä. Parisuhteen tarkoitus ei tietenkään ole olla terapiasuhde, mutta kyllä parhaimmillaan semmoinen turvallinen ihmissuhde voi toimia kyllä todella, todella sellaisena korjaavanakin kokemuksena, varsinkin silloin, jos meillä on siellä taustalla niitä sellaisia haavaisia kokemuksia, joita ollaan jotenkin yksin jääty kannattelemaan. Voi näitä rakkauden realiteetteja, näistä voisi puhua taas loputtomiin, mutta ehkä mä sanon vielä lyhkäisesti muutaman, ja nyt mä oikein haastan itseäni, että Eevi, älä lähde nyt näitä yliselittämään. Mä huomaan, että mulla on näissä hirveän sellainen tarve, että etten vaan tule väärin ymmärretyksi.
Mutta siis myös rakkauden yksi realiteetti on se, että konflikteja tulee nousemaan. On ne sitten niin kuin voimakkaampia tai vähemmän voimakkaampia, tai ehkä me voitaisiin puhua yhteyskatkoksista, että niitä tulee. Ja ne tuntuu myös sellaiselta satuttavalta, eri asteisella tavalla tietysti. Näköjään mun on pakko nyt selittää tämä vielä, että ei, tämäkään ei oikeuta tietenkään mitään väkivaltaa tai vuosikausia mykkäkouluja. Ja ehdottomasti niin kuin todella kannustan siihen, että harjoitellaan hyviä kommunikaatiotaitoja ja sitä, että miten palataan yhteyteen ja miten niitä asioita käsitellään. Mutta jos meillä on semmoinen fantasia, että hyvässä suhteessa ei ole koskaan konflikteja, niin se on kyllä silloin sitten fantasia. Tässä taas olisi hirveän kiinnostavaa pysähtyä sen äärelle, että minkälaisen mallin niistä konflikteista kukakin on nähnyt ja mitä uskomuksia niihin ehkä liittyy. Sitten vielä yksi tämmöinen rakkauden realiteetti on mun mielestä se, että rakkauden ja sitoutumisen ja kiintymyksen mukana, niin siihen tulee kyllä lähes aina joku pelko siitä menettämisestä kaupanpäällisenä. Ja siitä ei tarvitse eikä ole mahdollista päästä täysin eroon. Tämäkin on jotenkin sitä kokonaista ihmisyyttä, että rakastaminen on tietyin tavoin aina riski. Ja mä en tarkoita, etteikö sitä riskiä kannattaisi ottaa. Mun mielestä se, että rakastakaa todellakin. Ja yksi rakkauden realiteetti on myös se, että me tullaan myös jossain kohtaa luopumaan siitä suhteesta. On se sitten suhteen päättymisen tai kuoleman muodossa, mutta se on yksi rakkauden realiteetti. Ja täällä taas taustalla voi hyvin paljon vaikuttaa ne meidän, että miten me ollaan pystytty sureen niitä elämän aiempia luopumisia, että minkä verran me uskalletaan kiintyä ja tavallaan niin kuin antaa sydämemme alttiiksi. Että hei, että mä rakastan ja mun sydän kestää myös sen rakastamiseen liittyvän riskin. Hirveän vaativa teema ja täynnä paradokseja tämäkin. Herää heti ajatuksia, että täytyy ehdottomasti tehdä jakso sydänsuruista ja sydämen särkymisestä ja myös niistä kohdista, kun on tullut siellä rakkauden alueella jotenkin petetyksi tai no oikeastaan se kokemus just siitä sydämen särkymisestä ehkä kuvaa sitä parhaiten. Joo, tämäkin jakso toi taas niin kuin vaan lisää jaksoideoita, mutta toivon silti, että tämä on ehkä tuonut jotain ajatuksia rakkaudesta ja rakkauden realiteeteista ja tämä aika, mitä me eletään, se on täynnä epärealistisia käsityksiä ja fantasioita about kaikesta. Ja niistä ei tarvitse itseään syyttää todellakaan, mutta jää kiinni itsellesi uteliaasti niistä. On kiinnostavaa tarkastella, että minkälaisia kaikkia tällaisia ehkä epärealistisia uskomuksia ilmassa liikkuukaan. Ja miksi niin kun nämä rakkauden realiteetit, miksi se tuntuu ainakin mulle jotenkin mahdottavalta ja tärkeältä niistä puhuu, niin mä ajattelen, että jos on kontaktissa, onko se nyt sitten niitä elämän paradokseja tai johonkin, mikä on niin kun totta, vaikka se onkin välillä sitä, että se myös tuntuu hyvin vaativalta, niin siinä voi olla joku rauha. Että vaikka tämä on vaativaa, niin mä oon kontaktissa johonkin todelliseen. Oi, kiitos hei jo tässä kohtaa, että olit kuulolla. Ja käy ihmeessä tsekkaa www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löytyy muun muassa mun inhimillinen itsetuntemuskuukausryhmä. Sieltä löytyy useita verkkoluentoja kiintymyssuhteista, tunnelukoista ja parisuhteen teemoista. Joo, käy tsekkaa www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Moikka!